Соғыш. Нинди ауыр, қаһарлы, шымлы сөз бұл. Соғыш. Қора бұлыттай ябырылып, иірмедей иіріліп, ир егітлеріні ауылдан, сүйінішлі күннен, яқыннары құшағынан елқып құбарып, шықлы иртеде ут ішіне алып кетті. Соғыш ол жимірші, көз яшләре түктіруші, миллионлаған кішінің ғымырын үзіші. Соғыш көпмі балаларының бәхітлі болашағына яуызларша қол сұзды. Соғыш сөзін ішітуге көз олдыбызға жимірілген шәхәрлер, янып күлге әйләнген ауыллар, қора көмірге әуірілген бақшалар келіп баса. Тыл аналар, әтті дейіп әйтірге тілмірген еттейм балалар, әтісіз үсі көплерінің бәғіріне түшкен. Соғыш ірте, бик ірте ұлығайта балаларына, итікке ұлтан салырға да, кибен қоярға да, суқа-суқаларға да ірете. Біз әтісіз үсті тілмірішіп, ошыққанда ошау пішмеді. Біз дүрт бала үстік ошлы туқлы, орқабыздан биштер түшмеді. Соғыш шырында өткен болашақны бәхетлі болашақ деймес едім мен. Болашақ бет ол матур хатирәләр білән істе қалырға тиеш. Башыңа кәләп үшін, ояғыңа ояқ киемін, істіңе киерге бишмәтін, туйғаншы ошарлық икмәген болмасында мұндай болашақны бәхетлі болашақ деп отап болмай әлбәттә. Тик олар үзләренчә бәхетле, олар өлкәннәр, олар жиңүне якынайту өчен көрәшүче тыл солдатлары. Билдән карга батып урман кисәләр, саламын да ияләр, сабан да сүрәләр оларның нығымаған яш куллары. Нинди генә авырлыклар күрмәсеннәр, кешеләр күңелендә өмет сүнмәде. Жиңү өмете, һәр бала әтисенең жиңеп кайтачагына, яңадан әти кайгыртуын тыярга өметләнде. Хыял, өмет, теләкләрне хатлар ялгады, эш пишмаклы солдат хатлары. Сугыш кырыннан килгән хатны идәгеләр түземсезләнеп көтеп алалар. Хат ташучы үтеп киткән саен тәрәзәгә барып ябырылалар. Курку хисе дә кишергәннәрдер, чөнки ул елларда қора пишәтле хатлар да һәр йортның диярлек ҡапҡасын ҡапҡан бит. Ғәйлә ятим, әниләр тыл, балалар әтисез, бар ҡанатсыз. Минем дә әтием булса иде дигән жан әрнеткеш сүзләрне йөзәр, меңәр тапҡыр әйткәндер буразна арасында үскән 41-нче йыл балалары. Тик әтиләре генә исән сау ҡайтсын. Ниһайәт, соғыш тамам. Әниләренә ҡушылып, йәп-йәш килеш тызлы күз йәшләрен йотоп көткән жиңү таңы. Жиңү кемгәдер шатлыҡ, сөйөнөш йәше алып килде. Тик кемнәргәдер ҡайғы, хәсрәт йәше, шатлыҡ ҡатыш, ҡайғы йәше. Эйе, соғыш бик ауыр, ҡан ҡыйғыш һәм мәрхәмәтсез булды. Ауырлыклар алдында сынмадылар, сығылмадылар балалар. Бала шағын, ешліклерін, суғыш ұрлаған оларның. Біз бүгінгі матур тұрмышта, тыныш көк остында, әти әнилеріміздің жылы құшағында ғымыр кешіребіз. Біздің болашақ, бәхітлі болашақ. Мин бәхетле болашақ бүләк иткән баһадир халкыма көндә мең-мең рәхмәтләремне укыйм. Олар алдында баш иям.